na mifana Yehowa si wonia o yema meta.
gospelmetrics.com.